بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
طلب البركة ورجاؤها واعتقادها نقول كيتقيدي kwamba utapata baraka kwenye mti huo, kuitakidi kwamba jiwe fulani linaweza kukupa wewe kitu fulani, jiwe hilo. Sababu tangu hapo zamani watu huenda wakaomba. Kuna watu wamefanikiwa, walipata utajiri. Kuna mtu alikuwa hazai akapata mtoto, wanakuwa wanakwenda kwenye jiwe hilo. Au wengine kwenye mito, mapango, wakasafiri wakaenda. Yapo hayo katika ulimwengu tunaoishi. Je, katika sheria ya Uislamu inasemaje kuhusu swala hili? Mwanzo akataja kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakumu dhakaru walahu al untha tilka. Watu wengi wanazijua aya hizi katika surati An-Najm, aya 19 mpaka aya 22. Nini azitaje aya hizi kwenye mlango huu? Ni kuwa washirikina wa Makka ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda kuwalingania walikuwa wanaabudu masanamu, na miongoni mwa hayo ni masanamu haya matatu ambayo Allah ameyataja. Al-Lata katika sehemu ya Taif huko, Al-Uzza katika wadi Nakhla, na Manat. Wakawa wanaitakidi kwamba haya masanamu wananufaisha na wanadhuru pia. Mtu akitaka manufaa anaweza kwenda akaomba akapata. Kumbe ni majina tu wameita wenyewe. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum, wenye ndo mloita na baba zenu wa abaukum, ma anzala Allahu biha min sultan. Manake mtu aweza kuwa ni pahali palikuwa pa kawaida tu zamani, alafu watu wakaja wakapajengia mazingira fulani, alafu akaweka namna ya kuingia pia, kuna lugha yake, alafu kuna kadha. Yani wao tu wenyewe wameweka hivyo, wala Mola wao hajaambia wafanye hivyo. Inasemekana kwamba huyu Lata ni mtu, alikuwa ni mtu mwema, alikuwa anawapikia watu uji wale waliokwenda hija. Alivyokufa wakatengeneza sanamu yake, kwanza kwa wanakwenda kwenye kaburi lake, wakatengeneza kwamba kama picha mtu, tukiwa tunamuona huyu bana, na sisi tutakuwa tunazidisha takwa kwa sababu tunamkumbuka yule mtu mwema, tukiwa tunaona. Wakafanya hivyo, jengo ukajenga karibu na kaburi yake, huo Lata ni jina la mtu alikuwepo majina ya watu yameitwa wakawa wenyewe wana kwenda kuomba kwa ajili ya kupata manufaa na kwa ajili ya kuondolewa madhara, walikuwa wanafanya hivyo. Sasa Allah hapa ametajwa kwamba sasa iwe ni mti au jiwe na mfano wake. Baadhi ya watu husema kwamba hao masanamu, na sisi hatuendi kwenye masanamu, haya masanamu, lakini alikuwa mtu, yani alikuwepo mtu kama huyo, alafu alikufa wao wakafanya hivyo. Kwa hiyo pia inawezekana kuna nyingine mtu alikuwepo kama huyo, alivyokufa, hata kama watu wakuchonga sanamu, lakini wakawafanya yale yale kama wakiwa yafanya hawa watu wa mashirikina wa Maka. Mfano kama watafanya vile vile, wakaitakidi kwamba wakienda kwa mtu huyu alipozikwa watanufaika, au kama kuna mtu anaumwa atapona, au kama kuna shida itaondoka. Mfano kama vile vile, Allah akaambia washirikina wa Maka, afara'aytumul Lata wal Uzza, afara'aytumul Lata wal Uzza, nipeni habari ya huu Lata, yani akhbiruni, afara'aytum Lata wal Uzza. Ikiwa Lata hii taa bila kuitia shadda, inakusudiwa ismu al-ilah, ndio alipotoa Lata jina la Allah al-ilah, lakini ikiwa na shadda maanake ni jina la mtu yule mwema, alikuwa yaluttu sawiq, yaluttu ndio akaita Lata, akiwapikia uji mahujaji, wakawekaweka pale pazia kwenye kaburi lake pale, tumeelewana, karibu na kaburi lake sehemu wakatengeneza hiyo jiwe lile, akilokaa pale alikuwa anakaa kwenye jiwe, alafu anayepita anampatia, anayepita kwenye kwa lile jiwe akilokaa lile, ndio akaweka pazia wenyewe waka pale, wamelitengenezea mazingira huko Thaqif. Na Uzza ametoa katika ismi ya Al-Aziz, jina la Allah Al-Uzza, lakini ilikuwa ni shajara, mti katika wadi Nakhla, baina ya Makka na Taif, sema to wadi Nakhla, kulikuwa na mti wanaita Al-Uzza, wenyewe ametoa katika jina la Allah Al-Aziz. Kuna jengo hapo na kuna walinzi wapo, watoza kodi wale kwenye makaburi kama ya watu wapo. Makuraishi na Bani Kinana walikuwa waliabudu, na Manata imetoka katika jina la Allah Al-Mannan, ilikuwa mijengo na limejengwa pia Kudaid huko baina Makka na Madina, sio Kudaid, kabila la Khuzaa, Ausi, Khazraji walikuwa waliabudu hivyo, na wanahirimia hiji hapo. Sasa Allah akaambia, mnipeni habari ya huyu Lata na Uzza, au jina hili la Lata na Uzza, niambieni vizuri habari ya Lata na Uzza. Wa Manata, na huyu Manata athalithata al-ukhra, mwingine watatu, maana ni Lata, Uzza na huyu Manata mwingine watatu, huyu mpeni habari vipi hawa bali zao, ahakumu dhakaru walahu luntha, je nyinyi mnao wana wanaume sababu anasema hivyo. Allah malaika ni nani? Eh, watoto wa kike wa Allah. Alakumuz zakaru, je nyinyi mnao wana ambao ni wanaume? Wao ni unsa, na yeye ndio awe na wanawake. Watoto wake wanawake, nyinyi ni watoto wa kiume. Washirikina walizoea. Tilka idhan qismatun diza, huu ni mgawanyo wa dhulma. Mgawa huu uliofanya si sawasawa. Si sawasawa. Ametaja aya hizi, ayati hizi, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala akielezea kwamba ibada za washirikina kuabudu masanamu haya matatu kwa ajili ya kutafuta manufaa na kuondoa madhara. Si haya tu, na yeyote, kwa sababu hilo hata hapo ilikuwa sehemu panajiwe, na sehemu yoyote ambayo itakuwa inafanyiwa kama hivi sawa sawa, iwe ni kwenye mti au kwenye jiwe au kwenye kaburi la fulani, ikawa mtu anakwenda sehemu hiyo akikusudia kupata manufaa na akikusudiwa kuondolewa madhara, basi itafanana na haya kama waliofanya wale washirikina kwa Lata, Uzza na Manata. Ndio makusudiwa kutaja hivi, itakuwa hauna tofauti wewe utaikwenda kwenye mti na yule aliyetoka akaenda kwa Lata, ikiwa lengo lako kwamba utapata nini, manufaa na utaondoka, utaondolewa na nini, madhara. Ikiwa kwa makusudio hayo itakuwa umefanana, ndio makusudio ya kuzitaja aya hizi, ndio munasaba wake. Na washirikina walikuwa wana tabia, wana baadhi ya sehemu wao huenda wakikusudia haja zao. Pia akahitaja hadithi ya Abu Waqid bin al-Laythi, hadithi ya Abu Waqid al-Harith bin Auf. Abu Waqid bin al-Laythi sahaba mashhur, amekufa mwaka 68 akiwa na miaka 85, walahu 85 sana amekufa. Huyo Abu Waqid anasema, kharajna maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ila Hunainin, sisi tuliondoka na mtume sallallahu alayhi wa sallama kwenda katika vita vya Hunain. Hunain upande wa kaskazini mwa Makka. Kupigana na kabila la Hawazin huko Hunain. Lakini anasema wa nahnu hudathau ahdin bikufrin, na sisi ni wapya wapya kutoka katika ukafiri, tumeslimu karibuni. Sikizeni nzuri hadithi ya tumeslimu karibuni, yani jadiduna fil islam, wapya katika Uislamu. Tukiwa katika safari, walilmushirikina sidratun, na washirikina wana sidra. Sidra nini? Mti, kunazi, sidra. Yaakufuna indaha, huwa wanasimama hapo na wanautukuza na kutafuta baraka mti huo. Wenyewe walikuwa wakienda kama kupigana huko, wakipita katika huo mkunazi wanasimama pale, alafu wataomba, watauomba ule mti ulipo, alafu wataenda zao katika vita. Wanasimama kwa ajili ya kuomba baraka. Yani siwezekana watu watoka Mombasa enda Nairobi, sasa wakateremka Makina narudi pale, ikasimama gari mfano mtu. Sasa ndio kama hivyo, huo si mti, kwani kama mkunazi na ile sikawusi ndio hivyo hivyo maana yake. Na ndio maana yaletwa milango kama hii. Sasa watu wasema, ah, wanafanisha na masanamu. Ah, kile kitendo kinachofanyika ndiyo kile kile. Hata kule India wale wale kachura, kuna mtu mwingine yuko uchi au ndio kule India uchi kabisa wa mnyama, watu waenda wakimuomba uko uchi mtu. Sasa utakataa kwamba huyu ng'ombe sio salamu? Kinachofanyika ndiyo kile kile wakichofanya wale. Sasa labda useme vile vitendo vinatofautiana, na kwa nini ndio inakuingia kwenye bid'a sasa, ikiwa hauitakidi hivyo? Watu usimama wakawa tusiendelea na safari, wakaingia mahali mtu akaomba safari ile iende salama, wasipate accident yoyote, na hivi wakatoka. Tena kutoka kwenyewe watoka kimbele mbele, asigeuke kwa sababu hauna, atakuwa amevunja heshima kule ile muomba. Lakini msikitini watoka wageuka, msikitini huko watoka wageuka, lakini pale hapafai wamvunje heshima. Lakini huko kwa Mola wao hakuna neno, wakimgeuzia mgongo wakati wa kutoka. Ajabu ya wanadamu hao walivyo, wala hawajiambii na yote jambo hilo, sheitani tu amemwambia mkitoka geukeni. Sheitani ndio aliowaambia, hawatopata kwenye kitabu chochote cha dini kinaelekeza hivyo. Watu wakiingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakitoka wakigeuka, bana afdalu khalqillah, simwasema nyinyi kwamba hata paa alimsemeza Mtume, wewe mkusemeza nani zaidi ya wanadamu? Nakusemeza samaki wala ng'ombe wala punda wapigwa, hawezi kukusemeza kwamba wewe uombe, uombe angalau wasiwaadhibu wale watu wao. Huongei na punda, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hata wanyama walikuwa wanamjua kwamba ni rahimu. Ikiwa hicho kisa chenyewe cha kweli, lakini mimi nakitaja tu, si kwamba ninathibitisha kwamba ni cha kweli. Ikiwa ikawa sasa, hawa anaelezea Abu Waqil hadithi, kuna mkunazi washirikina wenyewe walikuwa wakipita, husimama wakaomba baraka wakati waenda kwenye mapigano yao katika safari zao. Na hawa masahaba kuna watu wapya wapya katika dini, kwa maana kuna mambo mengine bado hajifanya nini, hawajajifunza katika Uislamu. Maana makhawariji wakitumia hadithi hii kwamba haya maswala wengine wakienda katika vita bado wana ushirikina, wapya, lakini hakuwe basi mtu aweza kwenda kupigana jihadi, haina haja watu wasome sana. Kwani aliambia watu wasome sana? Hajaambia wasome sana, lakini wawemo katika nyinyi waliosoma pia. Maana sije kama mmeshafika huko swala ya vita, mauliza huku mjini, ndio mnakopia simu, tuswali vipi? Sasa ndio msingeenda mngesoma kwanza huku huku swala ya vita ndio mkaenda? Lazima kitu chochote kitakuwa na maandalizi bila shaka. Anasema Abu Waqid, wayanutuna biha aslihatahum, wanasimama pale, wayanutuna, na wanatundika juu ya ule mti silaha zao, kwamba labda kama ndio zitakuwa kali zitapata kweli kwenye vita, huwa wanatundika pale silaha pia. Wakakaa kidogo pale, alafu wakaondoka nazo silaha kwamba wenda kwenye kupigana ili washinde. Haya, akasema yuqalu laha dhatu anwatin, nauti yamu ya nauti ito anwat, hiyo ni masdar, lakini imeitiwa ile sehemu ambayo hutundikwa sana silaha, manuto, yani mahali ambapo hutundikwa sana silaha. Huo mti unaitwa hivi, dhatu anwati, mti ambao hutundikwa sana silaha, kwa sababu kila anayepita na kupigana wanafanya nini, anatundika pale akiomba baraka silaha yake. Sahaba anasimulia kwamba mti wenye kutundikwa sana silaha ndio jina lake. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famararna bisidratin, famararna bisidratin, wakati tunakwenda tukaupita mkunazi mwingine. Ma maana katika lugha ya Kiarabu ingekuja kwa alifu na lamu bisidra tungefahamu ndio ule, lakini ilipokuja tena nakira kwamba huo ni mkunazi mwingine wakaukuta katika ile safari, achilia ule wa washirikina. Sasa walipokuta mkunazi mwingine, wale maswahaba wapya sasa katika Uislamu ambao mambo mengine sasa ya akida kuhusu mambo ya vitu kama hivi kuvitegemea hawakuwa wakijua, anasema faqulna, sisi tukasema ya Rasulullah, ee mtume wa Allah, ij'al lana dhata anwatin, em tujalie nasi mti wa kutundika silaha, tuwe wenyewe tukienda vitani sisi tutundika, kama lahum dhatu anwatin, kama walivyokuwa washirikina. Yani kama kusema wenzetu wana mti wao, wakienda wanaomba, kwa nini na sisi tusiwe na mti wetu? Ilisema lile walilizoea katika huko walikotoka. Basi faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Allahu akbar, anabia takbira, Allah ndio mkubwa zaidi. Akabita sigha ya taajubi lake, watu kwamba upate mti kwa ajili ya kuomba baraka na kushinda katika vita. Allahu akbar, Allah ndiye mkubwa zaidi kuliko yule mliloliomba. Ni kama jamaa hivi, alafu akasema qultum, Allahu akbar innaha sunanu, akawaambia hivyo, innaha sunanu ay at-turuq, hiyo mnayoiomba nyinyi hiyo ni njia, ni njia hizo. Qultum walladhi nafsi biyadi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake. Kwa maana qultum kama qalat banu israila li Musa, nyinyi mmezungumza maneno kama vile banu israili kile kile cha Yaqub kule na Ishaqa ibn Ibrahim al-Khalil, wale Israil manake ni Yaqub ndo Israil, kama wale wana wale wa Yaqub walipomwambia Musa, kwa sababu kule wana wa Israeli pia waliwahi kumwambia kitu Musa. Walimwambiaje Musa? Ij'al lana ilahan, walimwambia nabii Musa, ij'al lana ilahan, tufanyie nasi muabudiwa. Musa anamwomba kama lahum aliha, kama walivyokuwa wao wanamwabudiwa ilaha aliha, manake wengi hawa washirikina wanaabudiwa wao wanao. Ee Musa, na sisi tutafutie mwabudiwa, kama kuna jiwe tukaabudu, kama mti. Wale Bani Israeli waliomba, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hata nyinyi ile mliomba ni kama wale waliomba. Kala Musa kule akawaambia innakum qaumun tajhalun, nyinyi watu wajinga maskini. Na huko akawaambia hivyo, na nyinyi mmezungumza maneno kama wale wanazungumza wale Bani Israeli. Alafu mwishoni ndio akazungumza maneno yale, la tarkabunna sunana, au imesomeka sana na pia katika riwaya, wallahi wallahi la tarkabunna la tattabi'anna, maana tabi'unna jamu inakuwa ni hivyo, wallahi wallahi mtafuata sunana, mienendo, njia, man za wale ambao kana qablakum, walikuwa kabla yenu nyinyi. Akazungumza maneno hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hasira kabisa. Tunajifunza nini katika hadithi hii? Naam. Yaani makamilio haya tunajifundisha nini, tunapata funzo gani katika hadithi hii? Nani za kutaja faida? Tunajifunza nini sisi katika hadithi hii? Na watu museme, akili zenu mjishughulishe kwenye darasa. Tunapata faida gani kwa hadithi hii tuliyosoma? Kwanza watu watakiwa kumtegemea Allah peke yake katika mambo. Ehe, mataka zile yale tuliyotaja matukio. Faida nyingine? Na? Faida nyingine?
Naam. Kujiepusha
na ungeongeza maneno kidogo yakawa mazito. Kwenye nini, kama kufanyaje? Ndio walizia hivyo, tusipinduke mipaka, tukaweka vitu ambavyo tukawa tunavifanyia ibada kama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nyingine tunajifunza nini? Tunajifunza nini katika hadithi hii ya Abu Waqid? Kwanza kwamba viumbe havidhuru wala havinufaishi, hakuna natija yote itakayopata. Lingine na kama wapi, unapata wapi faida hiyo katika maelezo hayo? Kwetu tunapata faida gani kutofanya nini? Kwa maana kama watu wa zamani, kuna mambo wakifanya ya makosa, sisi hatulazimiki kuyafuata kama mkosea. Faida nzuri kabisa, hatulazimiki hivyo sisi. Umuhimu wa tauhidi, angalia masahaba wao wageni katika mambo ya dini, kuna baadhi ya mambo yamewapita. Je, leo ikiwa wale wakati, je, kuna watu wangapi waislamu wasema kwamba yamewapita mambo kama haya leo? Kwa hiyo hapa kuna kitu muhimu sana cha kujua. Wakati mwingine mtu anasema kwamba hawa wakiabudu masanamu au wafu, sisi hatuendi kwa masanamu, tuenda kwa watu walikuwepo. Mnaelewa sasa? Majibu ni mawili. Kwanza, hata wao kuna watu walikuwepo. Walata ni mtu alikuwa yalutu sawika, anatengeneza uji mwenyewe kwenye jiwe lake, ukaa wakipita mawaji anawagaia. Sawa. Kadhalika katika surati Nuh, yale ni majina ya watu. Wadda, Suwaa, Yahutha ni majina ya watu, walikuwa ni watu wema, kwa sababu Nabii Nuh ndio mtume wa kwanza kuletwa tangu kuondoka Adam, ndio aliyeletwa rasuli kulingania, sababu watu waliishi miaka elfu wajaingia katika shirki. Baadaye wakaingia katika shirki, ya kwanza ni watu wema kuwaabudu, na sio wale watu wa mwanzo. Wale wa mwanzo, hadithi Ibn Abbas, wale watu wa mwanzo hawakuwaabudu, walisema tu watengeneze picha zao ili wakiwaona watakuwa wanazidi katika takwa, kwa sababu wale walikuwa ni watu wema. Wale hawakuwaabudu, wanaokuja baadaye ndio wakasema hawa itakuwa watu wema. Kwa hiyo watu wakitaka mvua waenda hapo, mji una ukame watakwenda hapo. Allah akamleta Nabii Nuh. Kwa hiyo kwanza kusema sio walikuwepo, kuna wengine ni watu walikuwepo. Pili, sisi hatujadili kwamba mtu jiwe, hata kama ukiamua kiti tu mkiweka, lakini je, yale wanaoyafanya wale yanafanana na nyinyi mnavyofanya? Yale wanaoitakidi kwa sababu watu inawezekana mazungumzo ya dini tu mjadala, wakasema tukaombe ruhusa kwa mbwa na wakubwa. Ruhusa ya vipi? Sababu wao hasio kwamba vitabu wanavyo wao, wala sio kwamba watakupin maiki au spika, alafu sema tushaomba ruhusa, wameturuhusu, alafu mlikuwa na kwenye kaburi. Ruhusa ya vipi? Ni mwenda kwenye mjadala wa dini, mbona mwenda mkauli kwamba ruhusa ya vipi? Yani mlichoenda kusema nini? Hakuzungumza neno kama hata sema tumetukana, tukana vipi? Sasa inabidi ndio mueleze watu tu mlisema nini, basi ule wasiwasi uondoke. Yani watu wana mikwaruzano, wana mizozo. Mtu ana kesi mahakamani, ameambiwa aje siku fulani, kuna judgment, aje mahakamani. Yeye anasema amekwenda kwenye kaburi la baba yake au babu yake, akasali rakaa mbili, akaomba, na alhamdulillah nimeshinda kesi. Ndio tunauliza alienda kusema nini pale? Je, huyu anaenda kupigana vita aliyopita kwenye mkunazi akatundika panga yake na akakaa pale kidogo, akafanya itikafu pale kama dakika kadhaa hivi, ili ile panga akienda ashinde kwenye vita, na huyu aliyeondoka ana kesi mahakamani akaenda pale kwa kauli, akaketi uzuri kwa ususa na mpaka akalia na akazunguka, alafu akatoka akaenda kwa kesi akashinda, wametofautiana nini? Utazungumza vipi sasa kwamba wale ni masanamu? Kile chote na kufanywa pale nini? Sasa kuna vitu viwili vya kuzingatia. Ikiwa mtu anaitakidi kwamba yale manufaa yameletwa na yule maiti, akiitakidi hivyo, au yale madhara yameondoka ni yule, hapo ndio kwa mtu ameshiriki kubwa moja kwa moja. Lakini akisema mimi najua yule hanufaishi wala hadhuru, isipokuwa ni njia, kwa sababu ni mtu mwema. Kwanza ni kufahamisha kwamba mwema nani. Hili ni jambo lingine muhimu la kujua. Wema labda useme kwa dhahiri tunavyomhukumu, kwa nini unaitakidi hata huko pia mwema? Tena mama wenyewe anaweza kukusaidia wewe mapema wakati huko duniani, kwa sababu hata kama watu wema akhera hawasaidii watu duniani, watasaidia siku ya kiyama kwenye kukuombea, kwa sababu watapewa nafasi ya kuombea, lakini mpaka wapewe idhini na Mola wao, na wewe ustahiki kuombewa, hata kuombea kwa sababu ndugu yake mzaliwa naye, la, wewe umestahiki. Na Qur'an nasema hivi, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa biidhni. Hii inaelezea idhni tu, kwamba hataombea yoyote yule isipokuwa kwa idhini ya Allah, mbele yake Allah. Hii inaeleza hivi. Aya nyingine inaeleza kwamba apewe idhini anayeombea na aridhiwe yule anayeombea, kwa sababu ni sababu tu imetumika ili we Allah kusamehe, lakini wewe unako umeridhiwa na Mola wako. Illa man adhina lahu arrahmanu, sawa, imekuja hivi, wala yashfauna illa liman irtada, na wala hawatuombea illa isipokuwa kwa yule ambaye, liman irtada, kwa yule ambaye ameridhiwa, Allah amemridhia. Sasa je, hapa duniani ushajua kwamba huyu ameruhusiwa aombee? Je, wewe umeridhiwa? Na ndio maana hata sisi tukimwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tunamwomba Allah, Allah jaalia kwamba sisi ni katika watu tuteombewa msamaha na mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Hatumwombi mtume kwamba mtume tusifaie naye siku ya kiyama, kwa sababu yeye sio kwamba kila muombaye atampa. Watu wamwombe Mola wao, wajaaliwe kwamba watakaoombewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii nukta muhimu. Yaani mtu asije akaomba dua kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam naomba uniombee siku ya kiyama nishufai. Kuna masharti tayari yapo. Wewe muombe Allah akujalie katika watu watakaoombewa na nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sahaba alimwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, ninaomba niwe pamoja na wewe peponi. Akaambia vipi? Akamwambia alimwambiaje? Yale maneno ya Kiarabu alimwambiaje? Kisirisha dubura kulli sala, mwishoni wa kila swala. Dubura ina maana ima mwishoni au baada pia ya swala, sema Allahumma a'inni. Kwa hiyo kija kwa sura ya dua ni kabla ya kutoa salamu. Allahumma, ewe Allah, a'inni, nipe msaada mimi, nisaidie. Ala dhikrika, juu ya kukutaja wewe. Washukurika, na kukushukuru wewe. Wahusni ibadatika, na kukuabudu vizuri. Allah nipe msaada. Yana mwomba Mtume, naomba niwe pamoja na wewe peponi. Rudi kwa Mola wako, kamwambie nisaidie mimi nikushukuru, niwe nini, niwe kadha. Akumwambia kithirisha kuniomba sana ukiwa katika sujudi, sema Mtume niombee peponi, Mtume niombee. Kithirisha sana kusema hivyo, nitakuombea. Mola wako mwambie. Kwa hiyo katika kitu kikuu tunachojifunza hapa kwamba kumbe suala sio la kufanana kwamba lazima liwe sanamu kwa sanamu. Inawezekana wewe una kitu kingine ambacho unakwenda, lakini yale unaenda kufanya pale ni kama yale ukienda wale kufanya. Sasa labda je, maneno kwamba sisi pale hatuabudu pale, ile ni heshima tu. Mmefundishwa wapi kuwaheshimu maiti kiasi hiki cha kuwasujudia? Maelekezo mengine kule Nabii Yusufu kulikuwa na sujida pia, Ibilisi naye pia alisujudu. Alisema nini? Nyinyi mwasema nini? Turudi kule kule tena. Sasa tukuuliza swali lingine, watu huwa wapendi kwamba mbona pia pasema kwamba atakuja na nia nzuri atapata atakalo, itafanana na sijida ya Nabii Yusufu? Itafanana na sijida ya Ibilisi? Pia nikuuliza swali lingine, wale wasujudiwa kule kwenye aya kwenye Qur'ani walikuwa hai, nyinyi pia walipokuwa hai mkiwasujudia? Hilo swali lingine lipo. Haya maneno yanapozungumzwa, asitafsiri mtu kama ni sehemu ya jeuri au sehemu ya chuki. La, tunaizungumza tahqiqi ya la ilaha illa Allah. Na tafanya jeuri vipi? Hata sisi pia ntuhusu. Yani tutasema labda nikuambia wewe huna, lakini mimi nimekuambia na babu yangu hasa alimza, baba yangu amezikwa mbele ya msikiti. Hai, tuna kaburi la familia kwa mimi kwa sharifu wa kike. Sasa na bali lao, ingelikuwa lao ni yakubali mimi, ningekuwa bwana mkubwa kuliko hivi. Sasa tunazungumza dini, sio tunazungumza dini. Haidhuru kwamba yapotee maslahi yote tuliyokuta kwa wazetu katika maslahi na heshima iliyopo, na ukaa watu ukaa useme hivyo kwamba wallahi katika vitu tunapata aibu sisi kwa wewe, kwamba umekosana na sisi, tunapata aibu kubwa sisi na watu wanatusema sana. Lakini mwisho wanaambia wa anta hillum bihadha albaladi, ndio ndio hillum bihadha albaladi. Kweli lazima tuwaokoe watu na sisi. Kwa hiyo sio tuzungumza mambo tuwasema watu, tuwajisema sio wenyewe pia tuwajisema katika haya. Lakini si sawasawa, si sawasawa kabisa. Hii ndio faida katika hadithi ya Abu Waqid al-Layth, na huu sasa ndio huo unaoitwa wahabi, ndio huu. Yaani ukishazungumza hivi tu basi. Lakini swala laja, kwani wakati huo wakina alimamu Shafi'i rahimahullah maimamu wapo, wao wakifanyaje? Kwa sababu alimamu Shafi'i amekaa pale Maka rahimahullah, ameswalisha tarawih, kijana miaka 10, ameishi Madina. Yale makaburi ya masahaba wanayajua vizuri. Kwani waliwahi kwenda wakaomba chochote au kusujudu pale? yani munanukuu mwaza mkatuletea heshima hiyo, Shafi'i haijui wala Maliki haijui wala Abu Hanifa haijui wala Imam al-Auza'i haijui wala Sufyan al-Thawri haijui wala Sufyan ibn Uyayna haijui. Mimi nikifanana na wale ninakosa gani? Yani mimi sasa nimeamua kufanana na wale, sitaki nyinyi sasa. Ninakosea nini mimi? Naam. Mimi sasa sema huyu Shafi sio wao. Wanchingizia mshafi wetu sisi. Yule sio wa mtu. Atakayeafikiana na dini na sunna ndio wake. Sio wa mtu yule. Kama utamweka nyumbani. Atakayeafikiana na dini na ule mwenendo aliokuwa nao al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala amepatia na yeye ni wake pia. Wako pia na yeye. Kadhalika Imam Ahmad, kadhalika Imam Malik, Malik bin Anas. Yeye aliisoma aya al-yawma akmaltu lakum dinakum, alikuwa akiisoma anaitolea ushahidi kwamba fama lam yakun yawma idhin dina, jambo ambalo alikuwa dini wakati huo, fala yakunu liyawma dina, leo haliwezi kuwa dini, hauwezi kupata thawabu jambo ambalo mpaka nateremka aya al-yawma akmaltu lakum dinakum halimo. Maneno haya yamezungumza na Malik. Na Malik utamwambia aje? Na huyo Malik mtamwambiaje? Bali anasema man ibtada'a fil islam bid'atan, atakayezusha katika uislamu bid'a yoyote, yaraha hasanatan, anaiona kuwa ni nzuri. Kwa hiyo bid'a hakuna mbaya, hakuna emleten bid'a mbaya. Nini mmeshawahi kusikia wazungumza bid'a mbaya? Waiseni bid'a mbaya kama nini? Asili mtu anazusha bid'a anakusudia kupata thawabu, itakuwa vipi mbaya? Sasa na ndio maana huwezi kupata bid'a mbaya, hawawezi kuileta. Ipi bid'a mbaya? Yaani mtu anazusha bid'a afu mbaya kama ipi? Mtu mmoja anasema kama vile kusudia kwenda msikitini afu kapotea ukaenda sokoni. Ndio nini sasa? Na ndio maana haya maneno Imam Malik akasema hivi, mtu yoyote mwenye kuzusha bid'a akaiona kuwa ni nzuri. Imam Malik mtu wa zamani, amekufa mwaka 179. Yaani Imam Shafi rahimahullah akiwa na miaka 29 yeye amekufa. Alafu baadaye Imam Shafi akaishi miaka kama 20 na hivi, sababu Imam Shafi amekufa kijana miaka 50 hivi rahmatullahi alayhi. Lakini watu wewe ufanisha miaka 50 ya babu yako wote uliowahi kumuona na usiowaona pia. Yeyote atakayezua bid'a akaiona ni nzuri, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala, atakuwa amedai kwamba mtume alifanya khiana katika utume wake, ile ujumbe aliopewa alifanya khiana. Kwa nini? Sababu kuna jambo yeye hakulifunza, wamekufa masahaba hawalijui, ukaja wewe kwa sababu na unaijua sana na balagha na sorfu. Wenyewe wasema ukiitazama tu ile sorfu inakusujudia inavyokuogopa wewe, ndio ukaona kwamba hapa maana yake hapa itakuwa haina neno. Lakini wale ambao ni Makuraishi kwa kuzaliwa na asili zao na Qur'ani ni lugha nini rasmi ya Quraishi, yale maanisha Quraishi ambayo wao ungepewa kabla ya hapo usingejua kusoma, wakati hayana vitone wala hayana haraka fata yana kasra, hivi yana kasra na dhamma makosea. Je, ni wakati huo wale Qur'ani inateremka wanaisikia wanamuona na mteremshi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanamwangalia wanamwacha tu kwanza, akitoka pale anawaelekeza kwamba lilladhina ahsanu lhusna, maana yake watapata wale waliotenda wema. Alhusna, alhusna ay aljanna, pepo. Mtume anawafasiria waziada, na watapata ziada. Akawaambia annadharu ila rabbihim, ni kumtazama mola wao. Hii tafsiri ameitoa Mtume, masahaba wako walimsikiliza, anasema kumtazama mola wao itakuwaje? Tafsiri ilishatolewa, wewe unataka ufuate tu. subiri uingie peponi ndio utaona maana yake ni nini. Haitakiwi hapa kupinga kwa sababu sio kazi yako, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa anzalna ilayka adh-dhikra.
Ujemi
wa anzalna wa nazzalna na wa anzalna ilayka adh-dhikra, na tumekuteremshia wewe hii Qur'ani sawa, au hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, au adh-dhikra Qur'an, litubayyana lin-nasi, ili uwabainishie watu, ma nuzila ilaihim, yale walioteremshiwa kwenye Qur'an, uwaambie wewe ndio tuliokupa wadhifa huo, walipokujua maana hawajui hapa, uwaambie. Ah, mwingine alipewa wadhifa nani? Qur'an imekuja kafu ya khitab wewe. Qur'an aliyobainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawezi mtu mwingine kuja kuipinga, hawezi kuipinga. Na ukielewa vingine uende kwenye makosa, kichwa chako kina matatizo, haiwezekani. Na hivyo ndio walivyoelewa watu mwanzo, ikawa maana hiyo inanukuliwa. Na ndio maana al-Imam Shafi rahimahullah akaelewa aya wa alaysa lil insani illa ma saa, pia naye akaielewa vizuri. Sasa hatopata mwanadamu illa ma saa, atolipo kwa Allah, isipokuwa kile alichoendea mbio mwenyewe duniani ndio thawabu utazolipwa. Miongoni mwa hayo mtoto wako pia katika ulioendea mbio, maanake ulimtafuta mama yake, utafuta mahari ukamwoa. Ndio maana ikawa Qur'ani anayosoma mtoto haina upinzani kuwa inamfika baba yake, khilafu ipo je akisoma mwingine, mtoto wa jirani. Wa anna sa'yahu sawfa yura, na ile ndio yani amali zake zile, ndio maana kisai zile amali zake, sawfa yura, ataonyeshwa mbele ya Allah akifika huko. Thumma yujzahu aljazaa alawfa, yeye ndio akatoa kwa maelezo yake. Sasa talqini, kumsomea mtu akishakufa kwenye kaburi haifai, kwa sababu atacholipwa ni kile alichokifanya. Imam Shafi ameelewa hivyo. Ukisema uwahabi satani, Imam Shafi ndiye alielewa aya hii. Si Imam Shafi anazungumza hivyo, ndiye anazungumza hivyo, yamekataa jambo kwa aya hii. Pia anasema huyo mwelewa vipi? Hajaeleweka vipi? Mbona maneno ya kuwazi sana yeye amesema hivyo? Kumwambia mtu kwamba kuja malaika wawili usiogope, au binadamu, viumbe wa Allah tu, ndio akimalaika ni malaika. Wewe hapa akitokea askari kanzu tu aenda mbio, yuko kama malaika, na yule si kiumbe tu pia, tena mtu kama na unamjua alivyozaliwa baba yake pia wajua, wakimbia nini sasa? Alafu mwanza kumtamkisha, wakikuuliza nani mola wako, sema mola. Haja swali hata siku moja, miaka 60 70 amekufa. Wakwe kibla yako, anasema al-Kaaba tu kiblati. Haja swali ipo huyo, hiyo kibla atasema vipi al-Kaaba kibla yangu? Yaje swali siku ya kiyama, watu wasioswali, watu duniani, wayudauna ila sujudi, wataitwa katika uwanja wa kiyama wasujudu, fala yastatiuna, hataweza. Atasema hataweza kusema al-Kaaba ni kibla yangu? Na sababu, kwa sababu hawa wakad kanu yudauna ila sujudi wa hum salimun, walikuwa wakiitwa kusali hawa wazima, hawataki siku ya kiyama, hawatopinda migongo. Wewe unaambia kwamba sema al-Kaaba tu kiblati, ushahidiwa kwamba utapata 1500, ndio unakumwambia mtu hivi. Kwa nini ukumwambia kati yuko hai kwamba Maka ndio kibla yako? Mbona mkuwa kumfuata mkamlingania? Ndio kazi ya Qur'an na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni hiyo, analingania aliye hai. Nyinyi mwamfanyia da'wa maiti. Na wengine nasikia wasema pia kwamba kuna mtu aliwahi kusikika mwanamke fulani asema kwamba yeye atakufa akiwa Muislamu, alafu akafa hajaslimu, akamwendea shekhe fulani mkubwa akamwambia, ah, wewe ulisema kwamba jamani, atakubali nani maneno kwamba utakufa mpaka uslimu, alafu akaja juu akaslimu akafa tena hakufa huyo. Huyo hakufa. Kama ni hivyo, basi tufanye kampeni ya kuwafuata maiti wa kikafiri, tuwaunganie waslimu, alafu wafe tena ili tuwapate. Kama ni hivyo. Lakini mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amwendea Yahudi katika sakarat, Yahudi ndio anamlingania, aseme la ilaha illa Allah. Anawaangalia wazee wake, anamwangalia Mtume, akaambia msikilize Mtume, akatamka shahada. Yahudi katika wakati wa mwisho, na wao wamekufa basi, wao wangalikufa basi. Na isome Qurani, iko hivi, isome Qurani. Uyone mtu akishakufa la jambo limu. Mtume sala salam anamlingania ammi yake. Ammi yake nani? Abu Talib. Katika wakati wa mwisho kabisa. Na ndio asili ya kuteremka haya, innaka la tahdi man ahbabta. Humuongoi unayemtaka Muhammad. Juhudi ushafanya, lakini huyo ni mtu wa motoni. Walakin Allah yahdi man yasha. Wewe ni kuongoza tu. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wewe waelekeza tu watu njia hiyo. Habari ya kufuata na kutofuata hiyo haipo kwako. Anamwambia qul la ilaha illa Allah ya am, eh ami yangu. Tamka la ilaha illa Allah, neno ambalo mimi itakuwa ni hoja siku ya kiyama, nitakuombea wewe. Huko kuna kafiri mwingine rafiki yake pembeni. Anambia ah, hizi hatua za mwisho ndio kumsikiliza huyu kijana. Hatua hizi za mwisho pia atakamfuatia huyu kijana. Mwisho alisema hivi, mimi najua kwamba upo katika usawa, lakini naogopa jamaa zangu wa Maka watancheka. Kwa mimi ninakufa kwenye mila ya Abu Talib, ya Abdul Muttalib, baba yao yani. Nitakufa katika mila ya Abdul Muttalib. Ami aliyemlea Mtume sallallahu alaihi wasallam, alichopata kwa hadithi kwamba Abu Talib sawa, Abu Talib alichopata katika hadithi kilichothibiti ni kuwa amefanyiwa takhfifu motoni, amewekewa makaa ya moto chini ya miguu yake, hii sehemu ambayo ikanyagi chini, moto ambao unamchoma mpaka ubongo unatokota kama vile chungu kipo katika moto. Ndio takhfifu aliopata. Sijui huyo asiyekuwa na takhfifu yukoje katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ammi amemlea, na sehemu kubwa ya nusra ya da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam amenusuru Abu Talib, lakini amekufa kafiri, ameenda motoni. Sasa ingekuwa rahisi, kwa sababu baada ya kufa ushaona unapoenda kufikia, sio? Basi ingekuwa mwambie tena ammi, si ushaona? Yani ningekuambia kwa utaki, unaona, zuka utamke shahada ufe tena, ushaona kuna kwenda. Ingekuwa rahisi tu. Akamwambia Abu, akamwambia Ali bin Tayyib, kamtupe baba yako kamstiri huko. Amwambia Ali, yeye ammi yake amemlea, nyumba hiyo ndio ameinukia Mtume. Ambe hem, nenda kamtupe baba yako kamstiri, asitotee harufu mjini. Baada ya kufa mambo yashakatika. Mpaka watu wakaaminishwa kwamba mtu anaweza asifanye ibada akakaa tu, lakini akifa akiswaliwa na watu fulani yeye hana neno. Watu wakaaminishwa hivyo, wallahi watu wamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Labda ndio wanaswaliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nabii Mtume hakuwa na mtu asiyeswali pia katika wakati wake. Kwa hiyo twarudi tena katika jambo letu, suala lililopo ni kwamba watu wana sehemu huwa wanaenda wakinyenyekea na kuomba, wakiitakidi, hiyo neno muhimu sana, kuitakidi kwamba watapata manufaa au madhara, iwe kwenye mti au kwenye jiwe au kwenye pango au kwenye nyumba za zamani. Maanake watu pia huishi kwenye nyumba za zamani, magofu yale pia, eti watu pia huenda wakiomba. Au kwenye mito, kuna mahali hapakauki maji tangu mimi nikizaliwa. Maana watu wengine waanza kuzoa kama hivyo, ndio pana kuwa nini,
itakuwa pana maajabu hapo. Au kaburi la bwana fulani, yote hayo ni sawa. Au sanamu, yote ni sawa, kwa sababu kila kicho itakidi wale ndio hicho unachoitakidi wewe, na huyo mkiumbe na yule mkiumbe pia. Hayo ndio yanofungamana na hii darasa ya leo na mlango huu wa leo, kwamba kuhusu watu kutafuta baraka. Kutafuta baraka kwenye mawe au miti na mfano wake. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. إن شاء الله كيشو تسمع ملانغو كوزيان هباري أكو تشينجا نكم كسودية سيكو الله سبحانه وتعالى جيجا مهيلي نالو لكوجي.